Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияда Урал Байбулатов һәм тавыш режиссеры Люция Тимербаева. Күптән көткән яңа ел да итеп килә. Байрамды һәр кем яхшы итеп һәм тиешле кимәлдә каршы алырга теләй. Әлбәттә, купшы итеп бидәлгән шыршы һәр табында төп кунак. Бүген һүдебез ошо хакта булар. Яңа елга шыршы әзерләү, браконьерлар менән көрәшү, кыркылган шыршыны хату мәсьәләләрен барларбыз. Быел Башкортстанда яңа елга 140 меңдән ашу шыршы әзерләнәсәк. Урман хуҗалыгы министрлыгының ошо туралагы күрһәтмәһе бар. Был эш менән ике тиктәлгән оешма шөгыльләнә, башлыса улар урман зонасында урнашкан предприятиелар. Агастардың иң күбрәк өлешен Сома менән 18 меңләбен Белорет районында һәм 15 мең тирәһен Йылайырда әзерләү каралган. Урман хуҗалыгы министрлыгының милек, техник үсеш һәм хезмәтте һаклау идаралыгының бүлек итәксе урынбасары Альберт Бухаров һөйләй.
Бәдәнгә сез бел елдан ел кабатланып килә торган мероприятияларның береһе. Шуның өчен бәдәнгә сез берендә дә яңалык та түгел, ажиотажны вопросларга да юк шундый капылдан килеп торган бер күрелмәгән һәрбер алдан планлаштырылган бәдәнгә бәдәнгә подведомственные предприятиялар. Улар гоптар, һәм автономные учреждениялар, улар 24 берәмәк, һәрберһелә алдан приказ бирелгән уларга, кайда нейравышлы лесной кодексты нарушать итмәенсә, яңа ел шыршыларын әзерләү буенча инде. В основном бит шыршы, карагай һәм пихта ассортиментларын әзерләйбез. Бүгенге көндә аларның әзерләгәннәрен оператив рәвештә бер күзәтеп барабыз. Сведениялар алар һәр көндә 6 сәгатьгә безгә җибәреп торалар. Мына бүгенге көнгә мисәргә әйтеп китәләр. Бүтәһә 96222 штук яңа ел шыршылары әзерләнгән. Шулардан 57 мең берәмәгә уже готылган да инде. Безнең основной покупательләр дип әйтәм, улар предпринимательләр, эшкуарлар, бәләкәй эшкуарлар, урта эшкуарлар, шул оптовый сатып алучылар, алар безнең үзебезнең предприятиеларга килеп, урында исәпләшеп, хөкүмәт менән каралган накладнойлар, документлар оформлять итеп, тиеп алып чыгып китәләр үзләренең алдан хата торган нөктәләренә. Беренчедән, шушыларды бер кайда итте шунда заготовлять итмәйбез. Хөкүмәт заданиеһе бирелгән эшләрне бер алып калабыз. Шунда, допустим, аларның виды работ дип аталай инде. Вак нәйдән тазартыу, прочищать итте. Шунда эшләрне бер көзгелеккә ноябрь-декабрь аена калдырып, шул плантацияларда заготовлять итте урманысында. Моннан башка без авыл хуҗалыгы йерләрендә, мына самосев дип атала, шунда үскән шушыларны әзерләйбез. Аларды балансы держателләр менән согласовать итеп, хуҗалары менән, ә буна инде хөкүмәтнең гослесфонд территорияһында үскән шушыларды без аларды заготовлять итәбез только линейный объекттардан хуҗалары буенча. Алар менән договорлар төзеп, допустим, линия электропередач, шуларның астында трубопроводтар, нефтепроводтар, болар линейный объект дип атала. Мына шунда тоже шыршыларды әзерләйбез инде.
Яшел купшыкайдарды рөхсәт буенча кыркыу менән бер рәттән браконьерларга каршы эш алып барыла. Гамәлдәге законга ярашлы рөхсәтсез кыркылган шыршы, күк шыршы, карагай өчен административ һәм инаяти яваплылык каралган. Граждандар өчен штраф 3-3,5 сум, вазифалы кешеләргә 20-30 мең, юридик берәмектәргә 50-100 мең сум тәшкил итә. Бынан тыш, табигатькә килтерелгән зыянды да капларга тура киләсәк. Әгәр рөхсәтсез кыркыуда ниндидер техника яки корамал кулланылган булһа, штраф күләмеле арта. Ягъни эш куралдары тартып алына. Килтерелгән зыян күләме 5 мең сумнан аша, енаять эше кузгатыла. Урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәткәре Тәнзилә Дәүләтбердина ентекләбрәк аңлата.
Яңа ел алдыннан Башкортстан урман хуҗалыгы тарафыннан Шыршы 2014 дип исемләнгән оператив профилактик сара үткәрелә. Яш үсентеләрне хаклау, законһыз кыркыу усрактарына юл куймау яһәтеннән оештырылган сарала Башкортстан буенча Рәсәй эшке эшләр министрлыгы менән халым хезмәтеләре катнаша. Агасты законһыз кыркыу усрагында урман фондына килтерелгән зыян 5 мең сумдан артһа, граждандар 3 меңдән 4 мең сумга тиклем штраф түләй, вазифалы кешегә 20 меңдән 40 мең сумга тиклем, юридик шәхескә 200 меңдән 300 мең сумга тиклем штраф каралган. Әгәр урман фондына килтерелгән зыян суммасы 5 мең сумдан артһа, Рәсәй Федерациясе Енаят кодексының 260-нчы статьясына ярашлы штраф күләме күпкә арта. Хатта законды бозусы 3 елга тиклем иректән мәхрүм ителергә лә мөмкин. Быел Бурлар Өфе урмансылыгында 5 шыршыны кыркып өлгерде. Улар тиешенсә язаһын аласак, ә 2013 елда 12 агас кыркылганы. Радио тыңлаучыларга искертебез. Елдан-ел законсыз кыркылган агас үчүн жооптуулук да, штраф көлөмү да арткандан-арта бара. Шуга күрә билдели сауда урындарынан ышанычлы кулдардан шыршыккай купшыккайды сатып алуу күпкә хәерле. Ул сакта бир касанда бир кимдиң дә байрам кейфе кырылмас.
Урман һылыукайын еңел генә кулына төшерергә теләүчеләргә металл килтерәбез. Гадәти 2 метр озынлыкка тиклемгә яңа ел шыршыгының ассортимент товар таблицасына ярашлы минималь хакы 8 сум икән 8 тин тора. Әгәр уны законһыз кыркһаң, Россия Федерация хөкүмәте карары нигезендә урман фондына һәм унда инмәгән агастарга зыян килтергән өчен 50 тапкыр артыграк күләмдә штраф түләргә тура килә. Ошо ук норматив документ буенча яңа ел алдынан ылыслы агастарды китеү өчен штраф 2 тапкырга арта. Әгәр кыркау эше курсаулы урманда башкарылса, уның суммасы тагы 2 мәртәбәгә күтәрелә. Димәк, бер шыршы кыркан өчен кетенән 200 мең сум чыгарып алырга мәҗбүр булаһың. Әйткәндәй, бу мәшәкатьләрдән арыну юлы да бар. Мәсәлән, яһалма шыршы алып кына күп проблемадан котылып була. Кесә ягыннан да тышлы урманга ла зыян килмәй. Шулай да бәгъзеләр табигатьтә үткән хуш исән катып ултырган ысын шыршыга өстенлек бирә. Ундайлар күп микән?
Әлбиттә, яңа елды мин ысын шыршы менән каршы алырга яраттым, чөнки бәләкәй чактан ук без өйдә ысын шыршы куя торган идек, исе бик тәмле сыра һәм яңа елды искәртеп тора. Шуңа күрә без елда ысын шыршы куясакбыз.
Практик нәрсәгәнән караганда, эске өстемне бер тапкыр атып алдым да, ул тора берә агасына кырыкмаен асталмый. Гүзә яктан караганда, лучше инде живой булган.
Бала сарттан безнең өйдә гел ысын тере шыршы була торган инде. Буна әле үзем кияүгә сыккас, калала яшәгәс инде без быел мәсәлән һәм былтыргы ел искусственный шыршы куйдык. Ә шулай да мин тере шыршыга бирәм, чөнки ул барыбер икенче кәеф үзенең ниндидер табигылыгы менән уның яшеле үзе ниндидер байрам кәефен биреп тора шуга мин табигатьте яратһам да, тере шыршы куяр идем.
Бүгенге вакытта ысын шыршы кую булмагас, ялма шыршы куйдык, әмма ысын шыршының да үзенең әлбәттә ысын булуы бик күркәм. Чөнки мин элек экология яклайын дип бераз каршы идем, шуга да ялма шыршылар хуп күрә идем. Әмма менә гомумән мәгълүматлар буенча улар кирәк әйтеп торалар безне посадкаларны. Һәм әгәр дә технологияны дөрес итеп эшләгәндә, ул экологияга бернинди дә зыян килмәй икән. Шуга ысын шыршы куярга мөмкин. Бернинди дә гаеп тойгы кисермәенчә.
10 декабрьдә республиканың баш калаһында шыршы базарлары эшле башлана. Калала 113 сауда нөктәһе бүленгән. Тулырак мәгълүмат менән Өфе калаһы хакимияте сайтында танышырга мөмкин. Баш кала базарларында шыршылар барына ла итәрлек. Байрам бидәйм тип кала урамдары, парктардагы купшакайларды басып алып килешә торган эш түгел. Өфе тарихында бындай сораклар да булгылана. Төрле югары уку йорттары, парк, баксаларда үткән шыршыларды урлаучылар да теркәлеп торды. Итегезгә төшерәбез. Урлап кыркып штраф түләгәнгә караганда, хатып алу күпкә арзанрак. Шуның үсендә яңа елның төп атрибуты урман купшыкаен бары тик махсуслашкан шыршы базарында гына хатып алырга кәңәш итәбез. Урман һылыукае һәркемдең байрамын бидәһен. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башкортстан радиоһы.